อิมดีไซน์พอดแคสต์แบ่งปันไอเดียเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ by imdesignstudio.com
สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่อิมดีไซน์พอดแคสต์นะครับสำหรับ EP นี้ก็คือ EP ที่8จาก EP ที่7ครับเราคุยถึงการสร้างแบรนด์โมเดลแล้วซึ่ง EP ที่8เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่ต่อจากเรื่องของแบรนด์โมเดลซึ่งยังอยู่ที่เว็บไซต์แบรนด์บุฟเฟ่ต์เหมือนเดิมนะครับหลังจากเราสร้างแบรนด์โมเดลแล้วนะครับที่เรียกว่าเป็นการรู้จักตัวตนกำหนดเป้าหมายได้ชัดเจนแล้วคราวนี้ก็มาถึงเรื่องของสเต็ปของแบรนด์บิลดิ้งการสร้างตัวตนของแบรนด์นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่ด้วย5ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกนะครับก็คือ personality หรือ identity เป็นการสร้างชื่อแบรนด์โลโก้สร้างตัวตนของแบรนด์ข้อ2ก็คือ competency and culture สามารถสร้างการแข่งขันของแบรนด์และวัฒนธรรมองค์กรที่จับต้องได้ข้อ3ก็คือ brand awareness ก็คือทำให้คนรู้จักแบรนด์ของเราทำให้แบรนด์ดังและต้องเสริมด้วยความยั่งยืนข้อ4ครับ brand preference ทำให้คนชอบแบรนด์ของเรามากกว่าคู่แข่งแม้ขายของเหมือนกันข้อ5ก็คือแบรนด์รอยัลตี้ทำให้ผู้บริโภคมีความภักดีต่อแบรนด์เลือกแบรนด์ทันทีแม้อยู่ท่ามกลางคู่แข่งวิธีการทำแบรนด์บิลดิ้งนะครับจริงๆเนี่ยมีหลากหลายกลยุทธ์ทั้งการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรหรือว่า Integrated Marketing Communication หรือว่า IMC ศาสตร์การบริหารการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับลูกค้า Customer Relationship Management หรือ CRM หรือความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรก็คือ CSR การสร้างความแตกต่างผ่าน Storytelling เรื่องราวของแบรนด์สร้างสาวกแบรนด์หรือว่า Brand Advocacyทำให้เกิดแบรนด์แฟนเพราะคนที่รักแบรนด์ของเรานะครับเขาก็จะช่วยปกป้องและเป็นภูมิคุ้มกันให้กับแบรนด์ของเรานั่นเองการสร้างแบรนด์ที่ยั่งยืนต้องมาจากตัวตนที่แท้จริงครับคุณผู้ฟังเพราะหากไม่ชัดเจนเนี่ยก็อยู่ได้ไม่นานเพราะเป็นการฝืนตัวเองดังนั้นแบรนด์จะอยู่คงทนได้หรือว่าอยู่ได้ยั่งยืนแบรนด์นั้นๆ นะครับต้องแสดงความเป็นตัวตนแล้วก็ต้องเป็นตัวตนจริงๆถึงจะอยู่ได้แบบยั่งยืนเพราะการฝืนอะไรเนี่ยมักจะอยู่ได้ไม่นานนะฮะเศรษฐกิจพอเพียงสร้างแบรนด์ให้ดังและยั่งยืนในยุคโควิดครับมีแบรนด์ที่ได้รับผลกระทบจำนวนมากแต่เมื่อทุกอย่างเนี่ยคลี่คลายแบรนด์อาจจะกลับมารีแบรนด์ตามกระบวนการสร้างแบรนด์ก็ได้ก็มีโอกาสกลับมาเกิดใหม่และเติบโตได้เหมือนกันนะครับการสร้างแบรนด์ให้ดังเนี่ยเป็นสิ่งที่ใช้เครื่องมือและกลยุทธ์ต่างๆมาช่วยได้แต่ในยุคนี้ครับต้องสร้างให้ดังและยั่งยืนเห็นไหมครับเขาจะย้ำมากเลยว่าต้องสร้างให้ดังและยั่งยืนโดยคุณสิริกุล นะครับมีความเชื่อเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้องเกริ่นก่อนนะครับคุณสิริกุล นี่ก็คือวิทยากรที่มาพูดในเรื่องของโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ต้านวิกฤตไวรัสโคโรนา2019นั่นเองคุณสิริกุล นะครับมีความเชื่อเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาใช้เป็นหลักการดำเนินชีวิตการทำธุรกิจเพื่อให้ชนะในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนโดยมีขั้นตอนต้องเริ่มต้นที่1ก็คือการรู้จักตัวเองเพื่อรู้จักประมาณตนครับทำให้รู้กำลังของตัวเองและแบรนด์ที่รู้ว่าจะเข้าไปแข่งขันในตลาดไหนต่อมาก็คือต้องมีเหตุมีผลเลือกทำการตลาดเพื่อให้ได้ผลครับในแบบที่แบรนด์มีจุดยืนไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงยอดขายmarket share ต่อมานะครับก็คือมีภูมิคุ้มกันการวางแผนป้องกันความเสี่ยงครับที่เห็นได้ชัดคือสถานการณ์โควิดหลายอุตสาหกรรมครับได้รับผลกระทบขาดสภาพคล่องบทเรียนหลังจากนี้ครับแบรนด์จำเป็นต้องวางแผนการเงินที่มีภูมิคุ้มกันมีการออมเงินไว้ส่วนหนึ่งไม่ได้นำมาลงทุนทั้งหมดเพื่อใช้ไว้ในยามวิกฤตจากที่ผ่านๆมาเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีการออมไว้หรือว่าสงวนตังหรือว่าออมตังไว้ในส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อไว้ในการลงทุนถ้าเกิดว่าวิกฤตอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างที่จะไปต่อได้ยากการอยู่ในสนามการแข่งขันครับความรอบรู้เป็นสิ่งที่สำคัญและต้องมาพร้อมกับคุณธรรมการทำธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณด้วยความเพียรครับและมีวินัยทุกอย่างต้องพัฒนาไปอย่างมีขั้นเป็นตอนเมื่อมีกรอบธุรกิจนี้ครับปลายทางธุรกิจเนี่ยจะได้ทั้งความสุขมาจากความพอที่พร้อมพัฒนาเพื่อความสมดุลของการเติบโตที่ยั่งยืนนั่นเองการมีแบรนด์ที่ยั่งยืนได้สังคมก็ต้องยั่งยืนอย่างเพียงพอไปด้วยกันสิ่งที่แบรนด์ต้องทำคือรู้จักแบ่งปันเกื้อกูลยิ่งช่วงโควิดนะครับจะเห็นว่าหลายแบรนด์เนี่ยลุกขึ้นมาช่วยเหลือสังคมไม่จำเป็นต้องเป็นแบรนด์ใหญ่อย่างเช่นแบรนด์เล็กๆหรือว่าคนที่กำลังเริ่มทำแบรนด์เนี่ยก็ทำเรื่องพวกนี้ได้เพราะพลังที่จะก้าวต่อไปครับต้องเป็นพลังบวก คนล้มจนลุกได้เร็วต้องมีพลังบวกคนที่แข็งแรงต้องช่วยคนอื่นที่พร้อมแบ่งปันกันตัวอย่างของพลังของคนตัวเล็กนะครับในเว็บไซต์นะครับก็ได้ยกตัวอย่างของเจ๊จงก็คือเจ้าของร้านหมูทอดชื่อดังนั่นเองทำข้าวทอดครับทำข้าวหมูทอดเนี่ยส่งให้บุคลากรทางการแพทย์ในช่วงโควิดชวนคนที่อยู่ในธุรกิจอาหารช่วยกันมาทำเรื่องช่วยเหลือสังคมก็มีคนมาช่วยลงขันช่วยจำนวนมากช่วยคนตกงานช่วยคนที่ขาดรายได้ให้นำข้าวหมูทอดครับไปขายและแบ่งกำไรให้เป็นการทำธุรกิจแบบแบ่งปันยิ่งให้ยิ่งได้ในยุคนี้ครับผู้ประกอบการหรือว่าไม่ว่าจะเป็นรายเล็กรายใหญ่นะครับมีโอกาสในการลุกขึ้นมาสร้างแบรนด์เป็นอินฟลูเอนเซอร์ใช้เครื่องมือโซเชียลมีเดียใช้พลัง Personal Brand อย่ากลัวความเล็กครับแม้เราจะเป็นแบรนด์เล็กหรือว่าเป็นแบรนด์ที่เริ่มต้นใหม่เพราะในโลกออนไลน์ทุกคนมีเสียงดังเหมือนกันหมดวันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใหญ่ธุรกิจเล็กหรือว่าเป็นคนที่เริ่มต้นสร้างแบรนด์หรือว่าคนที่ทำแบรนด์มาในช่วงหนึ่งแล้วทุกคนสามารถสร้างแบรนด์ไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมได้ตามบทบาทที่ทำได้ความรับผิดชอบเป็นเรื่องของสำนึกไม่ใช่งบประมาณเริ่มทำจากเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนสามารถทำได้อันนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ผมสรุปมาจากในเรื่องของโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ต้านวิกฤตไวรัสโคโรนา2019ซึ่งจะเห็นได้ว่าจะมีการนำเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาช่วยในการที่สร้างกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์เหมือนกันซึ่งจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะฮะบางคนก็อาจจะคิดไม่ถึงว่าสามารถนำเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงมาสร้างแบรนด์ให้ยั่งยืนได้ถ้าเราไปเข้าไปมองในตัวดีเทลเราจะเห็นได้เลยว่าการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเข้ามาช่วยในเรื่องของการสร้างแบรนด์เป็นอะไรที่สามารถสร้างแบรนด์ให้ได้ยั่งยืนได้โดยเราสามารถวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนได้สำหรับเนื้อหาในของเอพิโซด8นะครับก็จะเป็นเนื้อหาต่อจากเอพิโซด7ยังไงถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้ฟังเนื้อหาของเอพิโซด7ก็สามารถย้อนเข้าไปฟังได้สำหรับเอพิโซดนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ